Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնյան գաղթաժողովից 5 օր անցել Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի կարողանում որևէ հստակ բան ասել, թե ինչպես է գործելու այսպես կոչված Թրամփի ուղին։ Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ամերիկացի փաստաբանը պնդում է նրա դեմ հարուցված գործը բացառապես քաղաքական է։ Եվս մեկ միջազգային արբիտրաժային վարույթ Հայաստանի դեմ Կարապետյանների ընտանիքը պահանջում է փոխհատուցել էլեկտրացանցերի խլման վնասները, խոսքը կես միլիարդ ամերիկյան դոլարի մասին է։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև միջազգային թեմաների, մասնավորաբար Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայանը։
Ռուսաստանը կուսումնասիրի Հայաստանով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածությունների մանրամասները, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Ֆադեյևը, հավելելով. Պետք է հաշվի առնվեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին և ռուս սահմանապահների ներկայությունը Սյունիքի մարզում։ Երևանի և Բաքվի միջև համաձայնությունը կարևոր է նախագահ Թրամփի համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը։ Միայն նախագահ Թրամփը կարողացավ հաջողությամբ միավորել այս երկու երկրները համաձայնության գալու այս պատմական խաղաղության համար, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Վրաստանը կշարունակի իր ներդրումն ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղբանակցություններում, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավիլաշվիլին Թուրքիայի նախագահի հետ համատեղասուլիսում։ Այս համագործակցությունը չափազանց կարևոր է տարածաշրջանի կայունության համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի օգոստոսի 15-ին Ղրղստանում անցկացվող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, ազատությանը փոխանցել է վարչապետի խոսնակը։ Փաշինյանին այս հավաքում կփոխարինի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՊՀ անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, ինչպես նշվում է ԱՊՀ պաշտոնական պորտալում։ Նիստը տեղի ունեցել 3 Սանկտպետերբուրգում, դրան մասնակցել են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև օգոստոսի 15-ին նախատեսված բանակցությունները տեղի կունենան Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում Անքորիջում, հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը։ Դոնալդ Թրամփը վճռականորեն տրամադրված է փորձել վերջդնել այս պատերազմին և դադարեցնել սպանությունները, ասել է Լևիթը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման նախաշեմին ուկրաինական զորքերի իրավիճակը լրջ որեն վատարացել է ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում, հայտնում է BBC-ին, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդվում է, որ ռուսական զորքերն անակնկալ հարձակում են իրականացրել Պոկրովսկից հյուսիս 10 կիլոմետրով խորանալով ուկրաինական դիրքեր։ Ըստ լրատվամիջոցի ռուսական ուժերը առաջ խաղացումներ ունեն նաև այլ ուղություններով։ Եվ վերջում իսրայելի բանակը հայտարարում է Գազայի հատվածում նոր հարձակողական պլանը հաստատելու մասին, որով նախատեսված է վերահսկողության տակ վերցնել Պաղեստինյան անկլավը ճշգրիտ ժամանակացույց չի հրապարակվել, հայտնի չէ, իսրայելական զորքերը երբեմն պլանավորում ներխուժել Գազայի խոշորագույն քաղաք, որտեղ տասնյակ հազարավոր փախստականներ են ապաստանել անկլավի այլ հատվածներից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Վաշինգտոնի գագաթաժողովից, որի ընթացքում ազդարարվեց Հայաստանի հարավով անցնող այսպես կոչված Թրամփի ուղուստեղծումն, անցել է արդեն 5 օր այս ընթացքում, սակայն հայաստանյան իշխանությունները որևէ հստակ բացատրություն չեն տվել, թե երբ է մեկնարկելու այդ ճանապարհի շինարարությունը, ինչ իրավական ռեժիմ է գործելու դրա վրա, և արդյոք եթե Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով Ադրբեջանը անխոչնդոտ անցում է ստանում դեպի Նախիջևան, ապա Հայաստանը նույնատիպ անցում կստանա Նախիջևանի տարածքով երասխից դեպի Մեղրի, թե ոչ։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններն այսօր փորձել է գտնել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման շուրջ բազմաթիվ հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանը միայն կրկնեց այս օրերի իշխանության գլխավոր հավաստիացումը. ճանապարհների ապաշրջափակումը կլինի փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, բայց թե ինչ ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, նախարարն էլ ապագայի հարց համարեց։
Այն ենթակառուցվածքները, որոնք որոշվում են, որ պետք է անցնեն ճանապարհով, դրանց զգալի մասը բնականաբար ներառյալ երկաթուղին, առնչություն ունի մեր նախարարության համակարգման ոլորտների հետ, Պիտի արձանագրեմ, որ դեռ սպային աշխատանքային քննարկումների փուլ ենք մտնելու, իսկ ժամկետների եւ կոնկրետ ուրեմն ենթակառուցվածքների տեսակին կանրադառնանք, երբ որ դրանց հետ կապված արդեն որոշակի հստակեցում ունենան։
Երբ կապաշրջափակվեն ճանապարհները, այս պահին անգամ մոտավոր ժամկետ չի նշվել։ Երևանն ու Վաշինգտոնը երկու կառավարությունների միջև խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Ինչ է դա ենթադրում, պայմանավորվածությունը չի հրապարակվել, դետալները անհայտ են։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը միայն հայտարարել է միջանցքը զարգացնելու հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերության մասին, որը 99 տարով է։ Հայաստանի տարածքը, որով կանցնի Թրիփը, ով է կառուցապատելու, այս ընթացքում խոսվել է կոնսորցիումի մասին։ Տարածքն ինչ կարգավիճակով է տրվելու կառուցապատողին, ում ամերիկյան թե հենց ճանապարհներով հետաքրքրված ընկերություններին, հողը վարձակալությամբ տալու հեռանկարը վարչապետի խոսնակը բացառել էր, ինքը Փաշինյանը կառուցապատման իրավունքի մասին էր խոսել։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն ավելի վաղ շեշտել էին, որ սա բարեգործական նախագիծ չէ, 9 ընկերություն, այդ թվում 3 ամերիկյան, արդեն հետաքրքրված է դրանով։ Ի վերջո, ճանապարհի շինարարության ենթակառուցվածքների սպասարկումը արտապատվիրակելուն Երևանը դեմ չէր, բայց արդյոք այդ լիազորությունները օտարերկրյա պետությունը կամ հնարավոր է ընկերությունը կիսեն հայկական կողմի հետ։
Առաջիկայում դրա հետ կապված ավելի մանրամասն աշխատանքային քարտը կներկայացնենք, վեսպային խնդրում են բավարարվել են ինֆորմացիայով, որը արդեն փոխանցել է եւ հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը։
Իր ստորագրությունը Եռակողմ համաձայնության տակ դրած վարչապետը հավաստիացնում էր պետական ինստիտուտները թե մաքսային, թե անձնագրային հսկողություն պետք է իրականացնեն, բայց զուգահեռ Երևանը խոսում է ընթացակարգերի պարզեցումների մասին։ Ինչ ձևաչափով կորոշվեն հետագա անելիքները, արդյոք հանձնաժողով կստեղծվի երկողմ հայ-ամերիկյան, թե եռակողմ ադրբեջանական կողմի ներգրավմամբ։
Խնդրում եմ աշխատանքային մանրամասներին սպասենք։
Այս ընթացքում Վաշինգտոնից հայտարարում են Երևանի եւ Բաքվի համաձայնությունը կարեւոր է Միացյալ Նահանգների համար։
The world knows to take President Trump seriously. This arrangement, this deal is important to him.
Աշխարհը գիտի, որ նախագահ Թրամփին պետք է լուրջ ընդունել։ Այս պայմանավորվածությունը, այս գործարքը կարեւոր է նրա համար։ Սա կարեւոր է այս վարչակազմի համար։
Վաղը երեկոյան Երևանի առաջին Աթյանի դատարանը քննության կառնի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը եւս երկու ամսով երկարաձգելու հարցը։ Նման միջնորդությամբ դատարան է դիմել դատախազությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին երկու շաբաթներին վերաքննիչ դատարանն ապօրինի ճանաչեց Սամվել Կարապետյանի դեմ ձեռնարկված քնչական գործողություններից երկուսը՝ նրա Երևանյան առանձնատան խուզարկությունն ու հունիսի 18-ին տեղի ունեցած ձերբակալություն, երբ աշխարի ամենահարուստ հայազգի գործարարին ավելի քան 9 ժամ անօրինական կերպով պահել էին անազատության մեջ։ Այսօր էլ Տաշիր գրուպի սեփականատերը բանտից նոր հայտարարություն տարածեց, ազդարելով իր կողմնակիցներին միավորող քաղաքական շարժման ստեղծումն, ինչպես եւ կարելի էր գրահել, այն կոչվելու է «Մեր ձևով»։ Գայանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներին։
Որպես միջազգային հաստաբան, այն դժվարությամբ եմ հանդես գալիս, որ Կարապետյանի գործը ակնհայտորեն քաղաքական գործ է։
Ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը ուսումնասիրել է գործարար Կարապետյանի դեմ քրեական գործն ու եզրահանգել։ Նա հետապնդվում է քաղաքական նկատառումներով։
Նրա ազատազրկումը քաղաքական գործողություն է, դրսխնդիր քաղաքական գործողություն, որևէ տեղ չունի ժողովրդավարությունում։
Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ձերբակալությունն ու առանձնատան խուզարկությունը ոչ իրավաչափ է ճանաչել նաև վերաքննիչ դատարանը։ Վերանում է գործարարի երկամսյա կալանքն ու քնչականը միջնորդել է, որ ժամկետը ևս երկու ամսով երկարաձգվի։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վաղը սկսելու է միջնորդության քննությունը։ Դատարանի մոտ կլինի նաև հեղինակավոր փաստաբանը, որի գլխավորած ընկերությունը կպաշտպանի գործարար Կարապետյանի շահերը։ Ամստերդամը նիստին դեռ չի կարող մասնակցել։ Սպասում է փաստաբանների պալատի համաձայնությանը։
Թեպետ ես մտադիր եմ գնալ դատարան եւ ի համերաշխություն վստահորդիս հետ կանգնել այնտեղ դատարանի մոտ։
Ռոբերտ Ամստերդամը աշխարի տարբեր երկրներում միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվում։ Նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել։ Հիմա էլ Երևանում է նաև եկեղեցում պաշտպանելու համար։ Այսպես է ձևակերպել Երևանյան այցը Ռոբերտ Ամստերդամը։
Հազվադեպ եմ ես տեսել այն, ինչ տեսնում եմ հիմա Հայաստանում։ Շատ հազվադեպ, նման բան տեղի չի ունենում, նման գործելակերպը չի կարող նորմալացվել։ Կաթողիկոսի նկատմամբ հրապարակային հարձակումները անընդունելի են որևէ տեսակի քաղաքակիրթ հասարակությունում։
Սամվել Կարապետյանը իշխանության ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց։ Ոստիկանները շրջափակեցին ու խուզարկեցին նրա տունը, մեկ օր անց էլ կալանավորվեց գործարարը։ Հետո իշխանությունը նրա հայաստանյան ամենամեծ ակտիվը, էլեկտրական ցանցերը ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց։ Կարապետյանի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունները վկայում են, որ նա պետական լծակները գործադրելու է ընդդեմ գործարարի, ասում է հեղինակավոր փաստաբանը։
Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ այս գործով իրենց վարկագիծը կարժանանա իրենց բոլոր տնտեսական քաղաքական գործընկերների ուշադրությանը, կներկայացվի նրանց ուշադրությանը, և մենք որպես ներպետական փաստաբաններ նաև կհասցնենք միջազգային իրավական հարթակներին այս անընդունելի գործելակերպը, որը տեղի ունենում Հայաստանում։
Գործարարի փաստաբանական թիմը կալանքի որոշումը վիճարկում է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Կալանավորելուց օրեր անց են դիմել, դեռ զարգացումներ չկան։ Ամերիկացի փաստաբանն էլ է այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծել. Միջազգային ատյանները հասանելի են, քայլեր կձեռնարկեն, բայց մինչև վաղվա նիստը մանրամասներ չի ցանկանում հրապարակել։ Դատավորի որոշումից հետո կխոսեն այդ մասին, երբ պարզ կդառնա։ Միլիարդատեր Կարապետյանին կշարունակեն կալանքի տակ պահել, թե կազատեն։
Շարունակելով Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների թեման, նշեմ, որ երկու օր առաջ նրա ընտանիքը միջազգային արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, պահանջելով կառավարությունից փոխհատուցել այն վնասները, որոնք կրել են և դեռ կկրեն իրենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության փաստացի խլման պատճառով։ Կարապետյանների գնահատմամբ այդ վնասները 500 միլիոն ամերիկյան դոլար են կազմում։ Նշեմ, ի դեպ, որ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո արդեն 5-րդ միջազգային արբիտրաժային վարույթն է, որ նախաձեռնվել է Հայաստանի դեմ, դրանց բավարարման դեպքում փոխհատուցումները վճարվելու են հարկատուների գրպանից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կառավարությունը մինչ այս պահը չի արձագանքել Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի Հանրապետությունից 500 միլիարդ դոլարի չափով փոխհատուցման պահանջին։ Մեկնաբանության համար ազատությունը դիմել է արդարադատության նախարարություն, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը նախորդին տեղեկացրեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում։ Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի բուն ներդրումը։ Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես ընկերության գործադիր մարմին։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը։ Պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիկներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել, նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակել։ Չկատարված արբիտրաժային որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ, բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ կապ հաստատել այսօր չի հաջողվում։ Մինչ այդ գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է Հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնորինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։
Կարապետյանների ընտանիքն իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականապես ուղղորդված, և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց հեցի նկատմամբ սեփականության իրավունքից։
Փաստաբանը պաշտպանների պնդման պետության կողմից հեցի կառավարումը հարկադրաբար ստանցնելը անօրինական սեփականազրկման դեպք է։ Շաբաթներ առաջ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարում էր՝ սպասում են վեճի բուն քննությանը։
Իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները եւ կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։ Եվ այդ առումով այո, կգնահատենք հնարավոր ռիսկերը։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանցնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանը ընդունեց հրատապ կարգով։ Գործընթացը սկսվեց անձամբ վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Նրան, սակայն, Կարապետյանների կողմից արբիտրաժային հայցի հեռանկարը շաբաթներ առաջ շատ չէր անհանգստացնում։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմիններին էլ են, մարմինների դեմ էլ են, նկատի ունեմ, ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Դատարանն այսօր պետք է հստակեցներ 2022-ի գարնանը 28-ամյա Սոն Ամնացականյանի Ինվրաերթի համար մեղավոր ճանաչված ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի պատժաչափը։ Դատարանի այդ վճիռը, սակայն, այսօր չկայացվեց։ Փոխարենը վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող Ավտոշահյան անիվների տակ զոհված երիտասարդ կնոջ հարազատները հայտարարեցին, թե պատրաստվում են փոխհատուցում պահանջեր, ինչպես նաև մեկ անգամ ևս պնդեցին, արվում է հնարավորը դատական պրոցեսն արհեստականորեն ձգձգելու համար, որպեսզի լրանա հանցագործության վաղեմության ժամկետը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Չի Նիկոլ Փաշինյանի համար անվտանգություն կարելի ապահովել, անցորդները քաղաքացի չեն, որ անվտանգություն չապահովեն։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոն Ամնացականյանի հայրը աղջկա վրաերթի համար պետությանն է մեղադրում։ Մացակ Մնացականյանը հայտարարում է աղջկա հետ տեղի ունեցած ողբերգությունը պետական կառավարման անփութության հետևանք է։
Եթե Շարասյանը ժամանակին կարողանային փողոցները փակեին, ժամանակին տեղյակ պահեին, երբեք այդ դեպքը չէր կատարվի։ Ու ինչը նշանակում է ձայնագրությունները չկան, կորել են, փչացել են, ինչ արծա, որ այդքան ամպույտ են գտնում, ամեն արծում այդքան ամպույտ գտնել կարելի է։
Սոն Ամնացականյանի հայրն ասում է, իր դստեր կորստի համար միայն դատանով մեղավոր ճանաչված Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցող մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանը պատասխանատու չէ։ Նա մեղադրում է նաև Շարասյան ղեկավարներին։ Լրագրողները Մնացականյանից հետաքրքրվեցին, նարդյոք նա մեղավոր համարում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր աղջկա մահվան համար։
Մենք իրավական պետության մեջ ենք, չէ՞։ Ապրում իրավական պետությունը որոշում կայացնել, ով ա մեղավորներ եւ բաջետը։
Իսկ բարոյական առումով նա դեմիշը բանում է հարցային բարոյական որպես հայ,
որպես ներողություն է խնդրել ինձնից, ցավակցել են վիշտը։
Սոնայի հորը վրթովեցրել էր Փաշինյանի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած խոսքերը։ Վարչապետը իր ավտոշարասյունը համեմատել էր հանրային տրանսպորտի հետ, երբ լրագրողը հարցով հիշեցրել էր, որ նրա ավտոշարասյունը վրաերթի է ենթարկել 28-ամյա հղի կնոջն ու մինչև հիմա որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։
Ես չեմ համատում, որ դա նման է, այս վթարը նման է ավտոբուսի մեջ նստած ուղևորի հետ համատեցինքը, դա ես բացարձակ չեմ հասկանում, այդ ինչ մտածում արդեն։
Մայոր Արամ Նավասարդյանը նախորդ նիստին մեղավոր ճանաչվեց, չնայած դրան նա չի ընդունում իր մեղքը։ Նրա փաստաբանը պնդում է, թե Սոնան չի ենթարկվել երթևեկության կանոններին։ Դուժող կողմը 3 տարի շարունակ անարդար էր համարում նաև այն, որ Արամ Նավասարդյանը վրաերթից հետո ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, ավելին աշխատանքից չի ազատվել, և միայն վրաերթից 3 տարի անց, անցած ամիս ցավակցեց Սոն Ամնացականյանի ընտանիքին։ Հայտարարել ասելով, որ սկում է նրա մահը, բայց իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նավասարդյանը հրաժարվում է մեկնաբանություններից, այսօր էլ նախընտրեց չպատասխանել լրագրողների հարցերին։ Այսօրվա նիստին պետք է Նավասարդյանի պատճաչափը հրապարակվեր, սակայն նիստը հետաձգվեց։ Նացականյանն այսօր դատական նիստին փոխհատուցման միջնորդություն ներկայացրեց։ Սոնա Նացականյանի ընտանիքը Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյանն ուղեկցած մեքենայի վարորդ Արամ Նավասարդյանից, որը անցած նիստին մեղավոր ճանաչվեց, 10 միլիոն դրամ է պահանջում։ Հայրը հայտարարեց, որ փոխհատուցումը Սոնայի գերեզմանակարի ու հուղարկավորության ծախսերի համար է պահանջում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող ռազմական և հատկապես դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Ռազմիդաշտում ուկրաինական ուժերի նահանջը շարունակվում է մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ։ Ռուսական զորքերն անցած 24 ժամերին ընդհուպ մոտեցել են Կուպյանսկ քաղաքին, որը կորցրել էին դեռ 2022-ի ուկրաինական հակահարձակման ժամանակ։ Բացի այդ, ռուսներին ըստ որոշ աղբյուրների, այդ թվում ուկրաինական մի շարք տելեգրամալիքների, հաջողվել է ճեղքել ռազմական ճակատը Դոնեցկի մարզում Պոկրովսկ բնակավայրի մերձակայքում։ Դիվանագիտական ճակատում էլ բոլորը շունչները պահած սպասում են 2 օրից օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում կայանալիք Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը, դրան ընդառաջ եվրոպացիները եւ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Վաշինգտոնին հորդորում են որևէ բան չքննարկել առանց Կիևի մասնակցության։ Արդյոք այդ կոչերը տեղ են հասնում, կիմանանք Սասուն Խաչատրյանից։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա բանակցությունները տեղի կունենան Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում Անքորիջում, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը, ուր պատ նախատեսված հանդիպումը դեմ արդեմ ձևաչափով է եւ հնարավորություն լսելու Պուտինի դիրքորոշումը, ասել է Քերոլայն Լևիթը, հավելելով, որ հանդիպումը տեղի ունենում Պուտինի խնդրանքով։
Նախագահը համաձայնել է այս հանդիպմանը նախագահ Պուտինի խնդրանքով։ Նախագահի համար այս հանդիպման նպատակն է ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք վերջ դնել այս պատերազմին։
Ըստ Ռոյտերսի, բանակցությունները տեղի կունենան Էլմենդո Ֆրիչարդսոն ավիաբազայում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ Թրամփն այս հանդիպումը Ռուսաստանի կողմից զիջում չի համարում։ Այն հարկավոր է Թրամփին, քանի որ հեռախոսազրույցները փաստացի արդյունք չեն տվել եւ նախագահը ցանկանում է անձամբ հանդիպել Պուտինին։ Դոնալդ Թրամփն օրերս հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հակամարտության կարգավորման շրջանակում ստիպված կլինեն տարածքներ զիջել։ Արևմտյան մամուլը տարածքների փոխանակման մի քանի տարբերակի մասին է գրում, դրանցից մեկով ըստ Wall Street Journal-ի Ռուսաստանը պատրաստ է հրադադար հաստատել պայմանով, որ Ուկրաինան կզիջի Դոնեցկի ամբողջ շրջանը, ներառյալ քաղաքները, որոնք այժմ ռուսական հսկողության տակ չեն։ Նրա դիմաց Ուկրաինան կարող է վերականգնել Սումիում եւ Խարկովում Ռուսաստանի գրաված տարածքների հսկողությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, որ կմերժի Դոնբասի արևելյան շրջանից ուկրաինական զորքը դուրս բերելու ցանկացած առաջարկ, քանզի դա Կիևին կզրկի պաշտպանական գծերից եւ ճանապարհ կբացի ռուսական զորքի հետագա հարձակումների համար։ Տարածքների փոխանակումը շատ բարդ հարց է, որը չի կարող տարանջատվել անվտանգության երաշխիքներից, ասել է Զելենսկին եւ զգուշացրել, Թրամփն ու Պուտինը չեն կարող Ուկրաինայի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնել առանց Ուկրաինայի։
Առանց Ուկրաինայի անհնար է խոսել Ուկրաինայի մասին եւ ոչ ոք դա չի ընդունի։ Նրանք Ուկրաինայի վերաբերյալ չեն կարող որևէ բան ընդունել առանց մեզ։ Հուսով եմ, ԱՄՆ նախագահը հասկանում է սա եւ հաշվի է առնում։
Նա նաեւ անդրադարձել է Պոկրովսկում տիրող իրադրությանը, հայտնելով, որ ռուս զինվորականների մի խումբ մի քանի ուղությամբ մոտ 10 կիլոմետր առաջ է շարժվել։ Ըստ Զելենսկիի, այս գործողության նպատակն է Ալյասկայի հանդիպումից առաջ տեղեկատվական ֆոն ստեղծել, որ Ռուսաստանն առաջ է շարժվում, իսկ Ուկրաինան տարածքներ է կորցնում։ Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով նախին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասում է, որ Ալյասկայի հանդիպմանը Պուտինը գործի կդնի տարբեր հնարներ, որպեսզի վերականգնի Թրամփի հետ մտերիմ հարաբերությունները, իր կողմը գրավի նրան եւ հասնի իր ուզածին։ Ըստ նրա, Թրամփը ցանկանում է, որ սա լինի իր գործարքը, որը նա կկնքի Պուտինի հետ եւ հետո կներկայացնի Զելենսկիին, ինչը ակնհայտորեն շատ վտանգավոր է ուկրաինացիների համար։
So and it certainly fits right into Putin's game plan.
Այնպես որ դա անշուշտ լիովին տեղավորվում է Պուտինի պլանի մեջ, հեռու պահել ուկրաինացիներին, նյարդայնացնող եվրոպացիներին, որպեսի մնան պարզապես ինքը և Թրամփը, դեմ առ դեմ։
Այսօր Գերմանիայի նախաձեռնությամբ նախատեսված է Ուկրաինայի, եվրոպական մի քանի երկրների առաջնորդների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հեռավար հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Զելենսկին Բեռլինից կմասնակցի հանդիպմանը, որի նպատակն է Թրամփին ներկայացնել, թե ինչ վտանգներ կարող են առաջանալ, եթե հանուն հրադադարի անտեսվեն Կիևի շահերը։ Բեռլինում գործող Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Ստրատիևսկին ազատության Նաստաշե Վրեմիա հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ հանդիպման նպատակն է մշակել ընդհանուր մոտեցում, որը քիչ թե շատ խելամիտ և հասկանալի է։ Նաև Թրամփին ներկայացնել Եվրոպայի դիրքորոշումը, քանզի Եվրոպական միությունում տարբեր տեսակետներ կան թե պատերազմի, թե դրան Եվրոպայի ներգրավվածության վերաբերյալ։
Սա նաև փորձ է հնարավորինս շատ բան իմանալ այն մասին, թե ինչ թեմաներ են քննարկվելու բանակցությունների ժամանակ և ինչպես է առհասարակ ԿՄՆ վարչակազմը վերաբերում իրադրությանը։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ Քարաբերդ գյուղ։ Այստեղ այսօր 12-րդ անգամ փորձեցին ոսկու հանքի բացմանը նվիրված հանրային լսումներ կազմակերպել։ Նախորդ 11 փորձերը տապալվել էին, քանի որ տեղացիները վստահ են հանքի շահագործումն անդառնալի վնաս է հասցնելու շրջակա միջավայրին, առավելևս որ Քարաբերդի մերձակայքում արդեն իսկ մի հանք գործում է 2003 թվականից ի վեր։ Քարաբերդից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Քարաբերդ գյուղում հանքի գործով հերթական հանրային լսումը տեղական իշխանությունը կայացած, իսկ բնապահպանները չկայացած համարեցին։ Աղմուկի ու բղավոցների տակ զով գուժընկերության ներկայացուցիչ Վիգեն Ավետիսյանը կարդաց Քարաբերդում ոսկի որոնելու իրենց մտադրությունների մասին։ Համբակի համայնքապետ Սուրեն Կոստանդյանը փորձում էր դադարեցնել բախումներն ու հերթով խոսքի իրավունք տալ տարբեր կարծիք ունեցող գյուղացիներին ու Հայաստանի տարբեր կողմերից Քարաբերդ եկած բնապահպաններին, որոնք կտրականապես դեմ են ընդամենը 85 հաշվառված բնակիչ ունեցող Քարաբերդում ոսկու երկրորդ հանքը բացելու ծրագրերին։
Չի շահագործվում իրանց խոստացած դոլոներին համաձայն ու բոլոր հանքերը վնասում են մեր երկիր, իսկ մեր երկիր ենքան փոքր է, որ մենք այդքան տարածք չունենք, դուք ապրում եք հանքի կողքը, հիմա դուք ուզում եք ավելի շատ հանք ունենաք, ավելի շատ թունավորվեք, այդ ընկերությանը մենակ հետաքրքիր է իր ֆինանսական շահը։
Բնակիչների մեջ թե կողմ ու թե դեմ կարծիք ունեցողներ կային, մի մասն ասում էր՝ եղածով բավարարվենք, թույլ չտանք այստեղ ընդլայնել հանքարդյունաբերությունը, մյուսները թե աղքատ գյուղում հավելյալ աշխատատեղը չէր խանգարի։
Իմ մտահոգությունն այն, որ սենց ասում են հանքերը չօգտագործեն, հանքերը ոչ մեր այս պաշարները չարտահանեն, չվաճառենք, բան չով եք ուզում աշխատավարձը բարձրանալ,
թշակելելա մի ոպի։ Դարճա հեղափոխություն ինձ հետո արգելելա հանքերը, իսկ դմի թարգել մել բացում են, դարճա հեղափոխությունը տեղի ունեցել, երկիրը կխրտվելա։
Ես կողում եմ թունելայինին իրանց, իսկ եթե կջոգենք հանգարը մեն մեզ, որպես արդեն մենք կփակենք այս ձևով ձերօգնությամբ։
Մոտ 1 ժամ տևած քննարկումից հետո համայնքի ղեկավարը հայտարարեց, թե հանրային լսումն ավարտված է համարում, կարձանագրեն տեղի ունեցածն ու ավականուն կներկայացնեն վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Ավականին է ի վերջո որոշելու թույլ տալ այստեղ երկրորդ ընկերությանը ոսկու երկրաբանական ուսումնասիրություններ իրականացնել, թե ոչ։ Մինչդեռ հայտարարված ավարտից հետո իրավապաշտպանները նույն դահլիճում ասուլիս հրավիրեցին ու հայտարարեցին, որ համայնքապետը օրենք է խախտել, բոլոր ցանկացողներին ձայն չի տվել ու որ պետք է հանրային լսումը չկայացած համարել։ Պնդեցին, եթե հանրային լսումը կայացած համարվի, հարցն անգամ դատարան կհասցնեն։
շատ ցենց անսպասելի, ես կարծում եմ այստեղ որոշակ է, հա, ցենց քննարկման ներքին արդյունքում որոշեցին, որ պետք է արդեն չերկարացնել փակել։
Քարաբերդում արդեն գործող ոսկու հանքավայր կա, 2018-ի հեղափոխությունից հետո ընկերությունը մեծ բաժնամասով չեխերն են տնորինում։ Անցած տարիներին առնվազն 3 տարբեր ընկերություններ, այդ թվում չեխական ԱՍԱՏ ընկերությունն արդեն 12 անգամ քարաբերդ են եկել ոսկի որոնելու թույլտվության հետևից ու դատարկաձեռն հեռացել։ Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։